predstavljamo novo številko Ognišča. V studiju je odgovorni urednik Ognišča, magister Božo Rustja.
Lep pozdrav in dobrodošel v našem studiju.
Lep počitniški pozdrav. Upam, da je veliko število najnih poslušalk in poslušalcev na počitnicah in jih zaželiva res lep oddih.
Ja, in upam, da imajo tudi kaj dobrega seboj za branje.
Ja, in da je med tem branjem tudi Ognišče, ki ga bo zdaj midva prelistala.
Tako, in tudi seveda pogledala v beležnico, o kateri pišeš, da so zanimivi za ta počitniški čas tudi življenjepisi svetnikov. Zakaj?
Glejte, človek zmeri si bistri nekje domišljijo. Tukaj res velja, povej mi, kaj bereš, povem ti, kaj si, kaj ti... Če boš bral o neumnih ljudeh, boš tudi sam nekaj neumnega od tega odnesel. Če boš pa bral o dobrih ljudeh, se zna zgoditi, da boš nekaj dobrote tudi ti v svoje srce presadil. In svetniki so bili gotovo dobri ljudje in romani svetnikov nam kažejo neke vzorce, kako so oni ravnali v določenih situacijah, določenih življenjskih trenutkih, ne? In nam dajo misel, se lahko tudi ti tako ravnaš.
Torej ne gre samo za neka dejstva v svetnikih, za nek suhoparen življenjepis, ampak za zanimivo branje.
Zanimivo branje, zlasti knjige izpod peresa Hinermana, torej Williama Hinermana, mojstra svetniških življenjepisov, mojstra v teh življenjepisih v obliki povesti. Naj takoj dodam, da naprimer ljudje imajo zelo radi naprimer njegovo knjigo Oče Damjan ali Svetniki njegov demon, Oče Damjan o rešitelju Gobovcev, Damjanu de Vesterju ali Svetniki njegov demon o svetemarškem župniku, ki bo kmalo ugodoval v začetku avgusta, ker so tako zanimivo napisane. Ne? Medtem ko naprimer akademik Rebula pa ima rad življenjepise svetnikov, ki temelijo na golih dejstvih, na opisu golih dejstev. To je, verjamem, za enega intelektualca zelo zanimivo, za povprečnega človeka pa je zelo zanimivo, če je to zavito v lepo zgodbo, seveda zgodbo, ki upošteva in spoštuje realne dogodke.
Torej več o tej ponudbi na strani 26 in 27, nekaj strani prej pa o zgodbah za dušo?
Ja, zgodbah za srečo v družini dobesedno. Zelo sem vesel, da je ta knjiga doživela zdaj že četrto izdajo, ne, in kot sem potem šel prav zračunati, je bilo že prodane več kot 9000 izvodov. No, to je že ena taka lepa številka, eno, ta, morda tudi misel, da boš mladi družini in zakoncema, pa tudi ob zakonskih jubilejih to knjigo komu podaril, ali pa tisti, ki želijo srečo v družini in pa je po raziskavah, da je najvišja vrednota med ljudmi, zlasti med mladimi, prav sreča v družini.
Beremo knjige založbe Ognišče.
No, v prvem delu sva se nekako ustavila ob knjigah, ki jih prinaša založba Ognišče, pa zdaj res pojdiva k sami avgustovski številki. Morda kar k zanimivemu gostu, misionarju Tonetu Kerinu.
Ja, v počitniških mesecih skoraj vedno poskušamo dati nekega misionarja in tokrat je pa res uspelo, kajti Tone Kerin je tako zanimiva osebnost. Zelo se mi je dotaknil, jaz sem s Tonetom delno bil še v bogoslovju in tam se mi je zdel že takrat zelo vesel, odprt človek. Ne? Zdaj pa to odprtost, veselje, tudi nek pogum in izziv za nove stvari uresničuje na Madagaskarju. In zanimivo je to, ker on oznanja evangelij prav v krajih, na področjih, kjer še ni bilo misionarja. Ne? To je zanimivo. Zame osebno bilo pa zanimivo to, da, ko sem ga poklical, me je prosil, naj mu prinesem vse knjige zgodb, ni mislil namreč, da jih je že 10, ne? Ampak je bilo potem tudi vseh 10 vesel in sem ga vprašal, pa zakaj to ne, kaj boš pa to rabil? Je rekel, da on te zgodbe sam prebira in jih potem uporablja pri oznanjevanju evangelija, kaj ti na Madagaskarju velja, tam je še zmeraj živa ta narativna, pripovedovalna kultura, tam ni ne televizije, tudi radija, ne še manj časopisov in knjig in ljudje vse so modrosi povedo v obliki zgodbe. In tudi pravi, če jaz hočem evangelij jim približati, če jim hočem približati neko sporočilo in povem v zgodbi. In sam je potem natresel tudi morda kakšno zgodbo v intervju z Madagaskarja in bodo bralci lahko si tam dopolnili svoje vedenje o Madagaskarju tudi s pomočjo zgodb iz Rdečega otoka.
Ja, svoje vrstne zgodbe najbrž tudi najdemo v tajnem vatikanskem arhivu, kjer ste bili na obisku.
Ja, to je bil kolega Miha Turk, vsi mislimo, ne, tajni vatikanski arhiv, strašne tajne in odkritja, no zato je Sveti sedež sklenil, da del tega bogatstva razstavi in del tega bogatstva je tudi predstavljenega v ognišču. Gre pa za to, ne, da se vidi, da v tem tajnem arhivu ni nekih takih tajnosti, za katere ne bi vedeli, ampak gre pa za listine, ki so izredno dragocene in ki so zaznamovale tudi, lahko rečemo, zgodovino. Zato mislim, da to bo res eno tako branje zelo zanimivo, obenem pa tudi koristno, ker bo razbilo tisti mit o tajnih arhivih, razbilo bo mit o Vatikanu, ki skriva strašne, strašne skrivnosti in jih ne da ven, kajti gorje, če bi jih dal, nobeno gorje.
Priporočamo ognišče.